Spoštovani bratje in sestre, dragi so bratje duhovniki, spoštovana glavna medicinska sestra, potem gospod rektor Urada za verske skupnosti, prav lepo pozdravljeni. Hvala za lep sprejem v tem svetišču ali v tej katedrali, in sicer katedrali ljubezni, služenja in lajšanja trpljenja. Kliničnem centru. Na dan spomina Lurške blažene device Marije praznujemo svetovni dan bolnikov in letos se ta pomembna priložnost povezuje z dvema za življenje cerkve pomembnima dogodkoma, kar nam daje razumeti tudi izbrana tema Evharistija, Lourdes in pastoralna oskrba bolnikov. 150. obletnica prikazovanj brez madežne v Lurdu in pa obhajanje evharističnega kongresa v Quebecu v Kanadi. Trpljenje je velika skrivnost. Mi, ki smo danes zdravi, ne vemo sicer kaj bo jutri, o trpljenju skoraj ne bi smeli govoriti. V prvotnem Božjem načrtu trpljenja ni bilo. Toda po grehu je trpljenje prišlo in še vedno prihaja na ta svet, tudi na nedolžne in pravične, kar je še posebej težko razumljivo. Na vprašanje trpljenja nam je najpopolnej odgovoril sam Kristus, ki v trpljenju sicer ni veliko govoril, vendar je s križem in trpljenjem svet odrešil. Zgled samega Božjega Sina nam govori, da brez trpljenja ni odpuščanja in sprave, brez solz ni spreobrnenja v dušah. Le z ljubeznijo sprejete bolečine se dotaknejo tudi najteže dostopnih src in jih omehčajo. Pribiti na svoj življenjski križ lahko postanemo očetje in matere duš. Ivan Cankar je zapisal, lastno trpljenje je kakor zrcalo, v katerem najbolje spoznaš in razumeš trpljenje svojih bližnjih. Kdor ni trpel, ostane otrok in ne pozna življenja. Sveta Marija, polna milosti, je bila obdarovana s tolikimi krepostmi, in končno jo je Bog, tako verujemo, vzel nebesa in poveličal, toda enega pa ji ni prihranil, je ni obvaroval, da ji ne bi bilo treba trpeti. V pasijonskih igrah, ki jih prirejajo v Ober Ammergau, vpraša Jezus svojo mater, ki se poslavlja pri 30 letih od nje v Nazaretu, kako ji naj povrne 30 let skrbi zanj. Ljubeče skrbi, pomoči, in Marija odgovori, da bi smela s teboj trpeti in pa umreti. Pokojni papež Janez Pavel II. Je v okrožnici o Božjem usmiljenju lepo spregovoril tudi o Marijinem trpljenju, ki ga je v Kristusu v luči spreminjala v usmiljenju ljubezen. Tako pravim. Nihče ni tako, kakor mati križanega, izkusil skrivnost križa. Nihče tudi ni tako globoko srcem, kakor Marija, sprejel te skrivnosti. Božje skrivnosti odrešenja, ki se je uresničila na Kalvariji s smrtjo njenega sina. Bratje in sestre, Marija je mati človeštva, in zato z nami vsemi deli preizkušnje, napore, poraze, padce in tudi tragedije. In zato je v imenu nas vseh stopila pod križ Sina Jezusa. Pod Sinovim križem jo srečamo kot žalostno mater. Toda ona je tudi poveličana mati, ki kot vnebovzeta in kraljica nebes nenehno skrbi za nas. Njena nebeška slava je ne oddaljuje od nas, nasprotno, približa nam jo kot vodnico, pomočnico in tolažnico. Zaradi slovljenja Jezusa Kristusa ter njegove in naše matere Marije smo ta večer zbrani, bratje in sestre, v kliničnem centru, kjer trpljenje premogujemo s pomočjo vseh, ki srcem in strokovnostjo pristopate k bolnikom, bodi si kot zdravniki ali zdravnicem, medicinske sestre in bratje, strežnice in strežniki ali pa kot duhovniki, dušni pastirji. Vas srečujemo Simona iz Cirene, ki je Jezusu pomagal Krišnu siti, ali pa Veroniko, ki je Jezusu obrisala krvavi potni obraz na poti trpljenja. Vsak izmed nas je na svoj način v življenju že izkusil navzočnost Mater Marije. Tudi jaz. Prvič močno v odločitvi za duhovniški poklic, drugič, ko je pred 30 leti moja mama, težko bolna za rakom, molila: Marija, ti še mene nimaš pravice zeti k sebi, ker še imam 3 nepreskrbljene otroke. In mama še danes živi. Zdrava, preživela 35 obsevanj. Marija se tudi danes za vsakega od nas obrača k Jezusu in ga spomni: Sin, ti, ki so prišli sem, mnogi nimajo zdravja. Novega poguma potrebujejo. Moči in milosti potrebujejo, da bi se mogli tudi sredi stisk in bolečin nasmehniti in biti srečni. Kot mati dobro poznaš naše prošnje, stiske, želje, zahvale in hrepenenja. Na vse to nas opozori, ko nam reče: karkoli vam reče, storite. Tako hoče v nas prebuditi zaupanje in utrditi vero Jezusa. Marina veličina je v tem, da nas usmerja k Jezusu. Želi, da njemu prisluhnemo in mu sledimo, in prav to je nekaj izrednega v naši pobožnosti do Marije. Ljubezen našega srca, ki ga darujemo Mariji, je najbolj žlahna pot do Jezusa. Zato nam le ona zmore posredovati od Jezusa tolažbe in miru. Čudež v Kani Galilejski Jezus hoče ponavljati tudi danes v svoji cerkvi. In največji, najučinkovitejši čudež, bratje in sestre, je Jezus sam. On, ki je Kristus odrešenik, je tudi Gospod svoje ure, ki pa je že prišla. Spomnite se, da je Jezus svoji materi dejal, ko ga je prosila za posredovanje v Kani: kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Toda Jezus tega nam ne bo rekel. Njegova ura je že prišla, kajti to je ura njegovega trpljenja in smrti na križu. V tej uri nam daje povsem novo vino, ne tisto iz Kane, saj so ga gostje že davno spili. Jezus nam daje svoje presveto rešnjo kri. S tem novim vinom, svojo krvjo, nam vsej polnosti podarja samega sebe. Ta sveži mir milosti je nenehno prisoten v cerkvi, kajti ura križa bije vedno takrat, ko obhajamo sveto Evharistijo ali sveto mašo, v kateri se vino spremeni v rešnjo Jezusovo kri. In po tej krvi Jezus v naša srca pretaka bogatstvo iz svoje ljubezni. Iz Evharistije, bratje in sestre, se rojeva najdragocenejši dar, dušni mir in duhovno krepčilo. Lejte, vsak še tako majhen košček trpljenja, ki se hoče pretihotapiti v našo dušo ali telo, ne pripada več nam, ampak Kristusu. Tudi v tej ustanovi ne trpijo samo bolniki, ampak tukaj trpi Kristus. Preizkušnje, bolezni, žalosti, razočaranje, neuspehi, ponižanja, nemoč, odvisnosti in slabosti, vse to umito po dragoceni Jezusove krvi postaja naša odkupnina za nebesa. In zaradi tega, bratje in sestre, je tudi trpeče življenje smiselno. Bog je trpljenje izbral za svoje izvoljence. čeprav se to sliši nenavadno. Vendar dejte, pred 150 leti je Mati Božja v Lurdu rekla Bernardki: ne obljubljam ti veselja in tolažbe na tem svetu, ampak preizkušnje in trpljenje. In kdor pozna Bernardkino življenje, kdor je bral njen življenjepis, lahko ugotovi, da je res bilo tako. Toliko drugih primerov je tudi danes med nami, ki smo del cerkve, ki smo cerkev. Ko sem stopil v to stavbo, sem se spomnil, več kot 3 leta nazaj, ja, bilo je prav meseca februarja, nedeljski večer, deklica 20 let se je vračala od doma v študentski dom. Bila je dobro dekle, učil sem jo verok. Naslednji dan, dopoldne, me pokliče po mobiteli mati v solzah: gospod župnik, naša Maja umira, kajti voznik, alkoholiziran, je zbil v ulično svetilko in je poškodoval možgane, medtem ko je ona bila na pločniku. Pustil sem verok in prihitel v klinični center, prav na intenzivno nego. In tam, obupana mati, se mi je vrgla v naročje. Ima 2 hčerki in ta je najstarejša umirala. Sedemo in takrat smo začeli moliti rožni venec. Ihti. Po rožnem vencu sem ji rekel, grem, da končam veručno uro, pokličite, če bo hudo. Med verukom pokličem obitel: gospod, slika možganov kaže, da ni možnosti za preživetje, Majo bodo odklopili, če lahko pridete, da ji podelite poslednje zakramente. In prišel sem. In ko sem držal Jezusa v rokah, sem spraševal se: Jezus, zakaj? Odgovora ni bilo. Mazilil z svetim bolniškim oljem Majo, blagoslovil z najsvetejšim in potem so Majo odklopili. In kot je že povedala glavna sestra, kar me je presenetilo, žene, ki so tega navajene vsak dan, medicinske sestre, na intenzivni negi so zajokale. Z materjo, z očeto tega otroka smo šli v čakalnico in zmolili še litanije Matere Božje. In tudi te litanije bomo zmolili danes. In hkrati sprejeli blagoslov z najsvetejšim za moč v uri preizkušnje. In po pogrebu rana se ne celi in se ne bo, predvsem v duši matere in očetane, ostaje samo brazgotina, ki boli. Mi je mati dejala: gospod, edina tolažba v tej grozni uri smrti moje hčerke je bilo to, da smo molili rožni venec in pa litanije Matere Božje. Glede, tudi ko je sestra Lucija pred nekaj leti umrla, zadnja vitkinja iz Fatime, ko je vstopila v karmeličanski samostan, je prednica pospremila v njeno sobo. Ob vhodu je za nekaj trenutkov uprla oči velik križ brez Kristusovega telesa, brez njegove podobe. Prednica je vprašala: ali veste, zakaj je ta križ prazen? Ne da bi dala časa za odgovor, je rekla: zato, da boste vi na njem križeni. In sestra Lucija moli: kakšen lepi dar je biti križen s Kristusom. Naj me on napaja z nespametjo križa. V tem je skrivnost moje sreče, nič drugega hoteti, ne želeti, kot ljubiti in trpeti iz ljubezni. Tako je zapisala ta redovnica, katere življenjsko poslanstvo je bilo in je. Še danes odmeva to poslanstvo, širjenje pobožnosti do Marijinega brezmadežnega srca. Bratje in sestre, naj končam ob 16. svetovnem dnevu bolnikov. Sveti oče Benedikt 16. kliče Marijino materinsko varstvo na vse, ki ste preizkušeni z ljubeznijo, na zdravstvene delavce in na dejavne v pastorali zdravja. Sveti oče misli predvsem na duhovnike, ki vneto delujete na tem področju, na redovnice in redovnike, na prostovoljce in na vsakogar, ki se z delovno predavnostjo posveča služenju telesu in duši bolnih in potrebnih. Vse zaupa Mariji, Božji in našej materi. Ona naj pomaga vsakomur do pričevanja, da je edini veljavni odgovor na človeško bolečino in trpljenje Jezus Kristus, ki je vstajenjem premagal smrt, nam podaril večno življenje, ki ne pozna konca. In sveti oče nam s temi čustvi podeljuje iz srca poseben apostolski blagoslov in zato bomo tudi ob koncu današnjega liturgičnega slavja prejeli blagoslov in pa tudi popolni odpustek, kot dar svetega očeta povso tam, kjer se zbiramo na čast Lurške Matere Božje. Amen.